Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prošimo 9. sat 22. majskog dana koji nekako sluti kako će kalendar i vrijeme konačno krenuti pod ruku. Desilo se to ili ne, mi ćemo uhodanim stazama, znači sa sadržajima koje uz vašu podršku uporno njegujemo. Emisija Nedjeljom ujutru i ovaj put donosi priče iz nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a društvo nam prave najznačajnija imena svjetske muzičke pozornice.
Keep on rocking.
Ovoga jutra slušat ćemo jednu pomalo, a posve neopravdano zaboravljenu legendu svjetske muzičke scene sa kraja prošlog i početka ovoga vijeka. Radi se o blues rock gitaristi i pjevaču Alvinu Liu, koji je ovaj svijet napustio prije ravno 3 godine, ali mu je tom istom svijetu ostavio sjajnu baštinu. Ellen Cobb je čovjek koji je zamalo pa izmakao pamćenju ljubitelja roka čak i one starije generacije. Rođen je u Nottinghamu 1944. godine, a svoj naglašeni dar počeo je eksploatisati već u ranim tinejdžerskim godinama, sa 13 zapravo. Svirao je opijen zvukom Chucka Berrya, a sa 16 već je ozbiljan profesionalac u bendu Jaybirds. S njima ostaje punih 6 godina, onda osniva vlastiti sastav koji se zove Ten Years After, sjajni koncertni sastav, posebno upamćen po nastupu na mitskom Woodstocku. Zapravo taj nastup bio stanovita prekretnica u karijeri Alvina Lea, jer su njegove gitarske solo partije postale domaći zadatak za sve ambiciozne gitariste tog vremena, jer mu je 11 minuta duga izvedba pjesme I'm Going Home donijela status jednog od najboljih blues rock gitarista, a bendu naslov peranice drugog britanskog blues booma. U veoma kratkom roku od nekih 5 godina Lee sa svojim bendom izdao čak 8 albuma koji su dospjeli do vrha britanske top liste, a ukupno 12 njihovih ostvarenja bilo je na Billboardovoj ljestvici. Negdje sredinom 70. publika počinje da se priklanja sintesajzerima i takozvanom progresiv roku, pa bend gubi na popularnosti, a 74. dolazi do konačnog prekida saradnje. Istina, godinu ranije Lee je zajedno sa gospel pjevačicom Mylon Lefevre snimio prvi samostalni album na kome su radili neka druga velika imena, računajući George'a Harrisona i Mick Fleetwooda. Nešto kasnije osniva novi sastav Alvin Lee and Company, sa kojim u kratkom roku snima 3 albuma, a 80. pratećem sastavu mijenja ime u Alvin Lee Band, s kojim odmah snima novi album i ide na uspješnu turneju na kojemu se pridružuje nekadašnji član Rolling Stonesa Mick Taylor. Pod kraj 80. obnavlja saradnju sa svojim nekadašnjim sastavom Ten Years After, ali je Georgeom Harrisonom, a iz tih obnovljenih kontakata nastaju novi albumi. Stručnjaci kažu kako se radi o dobroj muzici, ali novi uradci ni izdaleka nisu pratili kvalitet i popularnost onih iz prethodne saradnje. Niti je lijeva sola karijera dosegla uspjeh iz perioda kad je bio član sastava Ten Years After. Kako god bilo, iza njega je ostala impresivna zaostavština od 13 samostalnih albuma, te 9 studijskih i 3 živa sa svojim omiljenim bendom. U toku karijere, koja je trajala duže od pola vijeka, smatran je za jednog od najboljih engleskih gitarista, a vatreni fanovi tvrde kako je najbolji gitarista u istoriji roka. Uglavnom, njegova brzina i tehnika solaža, smatraju stručnjaci, uporediva je sa onima koji su svijetu pokazali Eric Clapton, Jeff Beck ili Jimi Hendrix čak. Change my blues away. Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaeuropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Na Međunarodnoj svemirskoj stanici od novembra 2000. godine stalno boravi ljudska posada. Procjena je kako ISS vrijedi 100 milijardi dolara, no naučni doprinos je nemjerljiv. ISS je primjer svemirske saradnje Rusije i Sjedinjenih Država, a u ponedjeljak se 100.000. put okrenuo oko Zemlje, otkako je 1998. lansirana u orbitu. Istorija ISS-a koji je zamijenio rusku orbitalnu stanicu Mir, što je planirano uništena u martu 2001. počela je novembra 1998. lansiranjem prvog ruskog modula Zarje, Zora, u orbitu. Na ISS-u, čija je ukupna vrijednost oko 100 milijardi dolara, u velikim dijelom ga finansira Sjedinjene Države, od 2000. stalno borave zajedničke posade, koje se smjenjuju svaka 4 do 6 mjeseci u prosjeku. Stanica kruži na visini od 370 km iznad Zemlje, a planet obiđe za nešto više od 90 minuta brzinom od 28.000 km na sat. NASA-in svemirski teleskop Hubble snimio je nove slike Marsa, na kojim se vidi sezonska promjena i prekrasne žive boje krajolika. Slike su napravljene 12. maja, kada je Mars bio udaljen 80 miliona kilometara od Zemlje. Na njima se vide i mala područja koja se protežu na površini od 30 i 50 kilometara. Na centru slike nalazi se Arabija Tera, narančasto područje koje prekriva 4,5 hiljade kilometara površine, duboko izbrazdane kraterima i razorene Zemlje koja je možda najstarija na Marsu. U nedjelju 22. maja Sunce i Mars će biti na suprotnim stranama Zemlje i na udaljenosti od 76,3 km. U ponedjeljak 30. maja Mars će biti najbliže Zemlji, a ovaj događaj se dešava jednom u 300 godina. Ispod nacionalnog parka Yellowstone u Sjedinjenim Državama već više od 600.000 godina spava jedan od najvećih vulkana svijeta. Super vulkan čine 4 sakrivene kaldere ili velika urušena kratera koji su nastali u nekoliko navrata u posljednjih 2,1 milijun godina. Njegova sljedeća erupcija bi mogla uzrokovati globalne posljedice, ali naučnici ne znaju kada bi se to moglo desiti, a optimistične procjene govore o erupciji za 1000 do 10.000 hiljada godina. Jednom kada se erupcija desi, najveću opasnost neće donijeti lava iz supervulkana, nego njegov izuzetno opasan vulkanski pepeo. Kako piše Business Insider, erupcija Yellowstone-a uzrokovala bi stvaranje velikog kišobrana od pepela koji bi se prostirao preko površine veće od polovine teritorije Sjedinjenih Država. Iako supervulkan neće uništiti čovečanstvo, on je sposoban da nas na najgori način podsjeti kako smo sve vrijeme zapravo u milosti i nemilosti majke prirode. Finski proizvođač opreme za telekomunikacije Nokia saopštio je da planira globalni povratak na tržište mobilnih telefona i tablet kompjutera i da je za taj posao licencirao novu finsku kompaniju. Nokia će dodijeliti ekskluzivnu globalnu licencu firmi HMD Global za pravljenje mobilnih telefona i tablet kompjutera u narednih 10 godina. U okviru tog procesa HMD Global i njegov partner iz Tajvana, firma FIG Mobile iz grupacije Foxconn, kupit će Microsoftovo odjeljenje za mobilne telefone za 350 miliona dolara. Nokia je bila vodeći svjetski proizvođač mobilnih telefona u periodu od 1998. do 2011. ali ju je prestigao južnokorejski Samsung, pošto nije na vrijeme reagovala na razvoj pametnih telefona. Očekuje se da će sporazum između Microsofta i Nokia o licenciranom korištenju ovog imena biti zaključen u drugoj polovici ove godine. Kompanija Hyundai napravila je robota, odnosno egzoskelet, koji ljudima daje dodatnu snagu. Projekat južnokorejske kompanije inspirisan je filmom Iron Man, a dizajniran je kako bi omogućio Hyundaijevim zaposlenicima da u fabrikama podižu teret mnogo teži nego što bi mogli samostalno. Egzoskelet se može koristiti za fizikalnu rehabilitaciju, a možda će svoju namjenu pronaći i u vojsci. Ovo nije prvi Hyundaijev egzoskelet. Kompanija prošle godine predstavila H-Lux, sličan, ali lakši prototip. Više detalja o novom egzoskeletu za sada nema. Revolucionarni uređaj koji strane jezike prevodi u stvarnom vremenu. Zahvaljujući novom uređaju, vaša komunikacija na nekom od svjetskih jezika bit će lakša nego ikad prije. Riječ je o bežičnim slušalicama The Pilot kompanije Waverly Labs, koje u stvarnom vremenu automatski prevode govor na jezik koji korisnik razumije. Korisnici će pomoću aplikacije moći odabrati neki od 4 različita strana jezika: francuski, španjolski, talijanski i engleski, a uređaj će zatim govor automatski prevesti na odabrani jezik. Slušalice imaju veoma elegantan dizajn i gotovo su neprimjetne kada se stave uši. U prodaji će se naći već u septembru ove godine po cijeni nešto nižoj od $130. Prema izvještaju koji je objavila Svjetska zdravstvena organizacija, očekivani životni vijek u svijetu porastao je za oko 5 godina u posljednjih 15 godina. To je najveći rast koji je zabilježen još od 60. godina prošlog vijeka. Najveći rast životnog vijeka dogodio se u Africi zbog poboljšanja u zdravstvenoj zaštiti djece i boljoj dostupnosti lijekovima, uključujući i one za malariju i sidu. Zdravstvena organizacija Ujedinjenih nacija navodi da je globalno gledajući očekivani životni vijek za bebe rođene 2015. godine 69 godina za muškarce i 71 godinu za žene. Dodajući da žene u Japanu i muškarci u Švicarskoj obično žive najduže, dok Sierra Leone ima najmanji očekivani životni vijek za oba pola. We'll be right back. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Protekle sedmice u istočnom Sarajevu održana je 17. međunarodna smotra lutkarstva Lutfest. Učestvovalo je 10 pozorišta iz 9 zemalja, a ukupno je izvedeno 25 programa, takmičarskih, pratećih i edukativnih. Tim povodom u goste sam pozvao Aleksandru Mitić-Štifanić, izvršnu producenticu festivala. Aleksandra, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, pred početak festivala najavljeno je 25 programa, gostovanje desetak ansambala, brojni prateći edukativni programi. Pa evo odmah pitanje, da li je planirano i realizovano?
Veći dio planiranog programa je realizovan. Prateći program festivala u potpunosti realizovan, naravno, vremenske prilike nisu dozvolile da se predstava koja je najavljena za igranje u gradskom parku odigra, ali se odigrala na drugoj sceni, tako da smo se trudili da zaista sve ono što smo najavili našoj publici, kako bismo opravdali njihovo povjerenje, i održimo. Tako, i to znači da je festival i ove godine zaista ispunio onu svoju najvažniju misiju školovanja publike, jer on jeste tu zaista prije svega zbog naše publike.
Evo, i moto festivala je bukvalno lutkarstvo. U tom je zapravo intriga, jel?
Pa jeste, u stvari moto je vrlo simboličan. Vodeći se idejom da je u stvari školski bukvar predstavlja na simboličan način prvi susret djece sa školom i onim svijetom odraslih, da tako kažem. Tako i lutkarstvo i lutkarsko pozorište predstavlja prvi susret djece sa pozorištem i svijetom pozorišne umjetnosti. Možda i kažemo umjetnosti uopšte. Lutfest je odigrao veoma značajnu ulogu u upoznavanju najmlađih sa pozorištem i zbog toga mislimo da zaslužno i nosi ovaj simboličan moto ove godine, bukvar lutkarstva, na taj način ukazujući na značaj lutkarstva u samom procesu odrastanja i edukacije i školovanja ne samo najmlađih, nego prije svega i novih generacija pozorišne publike.
Mislim da bi bilo lijepo da naše slušalce podsjetimo ko je sve učestvovao u takmičarskom dijelu, odakle su dolazili gosti, s kojim predstavama.
Ove godine na festivalu smo imali 8 pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Estonije, Gruzije, Bugarske i Velike Britanije. Prvi put je publika imala priliku da vidi predstavu iz daleke Gruzije, to je državno lutkarsko pozorište iz Batumija. Oni su odigrali poznatu predstavu Crvenkapa, ali na jedan potpuno drugačiji način. To je predstava specifičnog oblika malih formi, jer su lutke, scenografija, zvuk, svjetlo smješteni u jednom koferu koji predstavlja pozornicu za sebe. Mislim da je priliku prvi put publika imala da vidi ovakav vid lutkarskog pozorišta kod nas. Festival je krenuo, možemo kažemo da je prve stranice bukvara ovogodišnjeg lutkarstva ispisalo Dečje pozorište iz Subotice sa predstavom Par cipela u režiji Todora Valova. Zatim se iz Srbije predstavilo i pozorište lutaka iz Niša sa predstavom Zlatokosa u režiji Jelene Đorđević. Iz Velike Britanije ove godine je publici predstavljeno pozorište Noisy Oyster iz Londona. Nick Palmer, čuveni ulični lutkarski umjetnik, je izveo jednu vrlo interesantnu interaktivnu predstavu u kojoj su učestvovali i publika i oni najmlađi sa velikim oduševljenjem. Način na koji je on animirao lutke i tehničko rješenje lutaka zaista su bili vrlo fascinantni i kako za onaj dio stručne publike, tako i za najmlađe. Ove godine se, možemo kažemo i tradicionalno, iz Bugarske predstavlja pozorište, državno lutkarsko pozorište Sliven sa novom predstavom. U pitanju je predstava Kresivo, čiju režiju potpisuje čuvena bugarska rediteljka Biserka Kolevska, koja je poznata na novim našim prostorima jer mnogo sarađuje sa domaćim pozorištima za djecu. Iz Estonije u pratećem programu festivala bila odigrana predstava Tri rock'n'roll praseta, pozorišta Tulevski u režiji Amele Vučenović. Tri rock'n'roll praseta je predstava nastala po motivima poznate bajke Tri praseta, bazirana na engleskom folkloru, ali prikazana na jedan potpuno novi modern način. Vodeća ideja nije zaostala da dobro pobjeđuje zlo, ali sada je to bez nasilja kroz muziku i kroz muziku i druženje. Iz Bosne i Hercegovine ove godine publici se predstavilo pozorište Lutaka iz Mostara sa predstavom Ljepotica i zver. To je još jedno rediteljsko stvarenje reditelja Todora Valova iz Bugarske. Ljepotica i zver je bajka potrebi i želji svake ljudske duše da bude srećna. Prava ljepota je u čovjeku, u nevjerovatnoj ljepoti koja se skriva u njegovoj duši.
Evo, pominjali smo prateći edukativne programe.
Moram da kažem, kao i prethodnih godina, veoma važan segment festivala su i promocije izdanja iz oblasti lutkarstva i pozorišne umjetnosti. S obzirom da je lutkarstvo dio pozorišne umjetnosti koje se najmanje istražujemo, mi imamo zadatak da na našem festivalu predstavljamo sva ona izdanja koja su vrlo značajna, a svako izdanje koje se bavi lutkarskom umjetnošću je vrlo važno. Ove godine je publici predstavljeno i stručnoj publici izdanje knjige Put ka mome Todoru, autorke Amele Vučenović. Knjiga je posvećena Srpskom vašarskom lutkarskom teatru, možemo da kažemo jednom od bescenzurnih lutkarskih teatara koji postoji u mnogobrojnim zemljama cijelog svijeta i u mnogim narodima. Autorka je dala jedno etnokulturno i istorijski osvrt nastanka i razvitka srpskog profesionalnog teatra i kao njegovog nerazdvojnog dijela narodnog lutkarskog teatra Kuku Todore. Kada govorimo o promocijama knjiga, vrlo je važno da napomenemo da je ove godine po prvi put predstavljeno i izdanje Lutfestovo izdanje knjige Savremeno bugarsko lutkarstvo, djelo neprocjenjive vrijednosti autora profesora doktora Radoslava Lazića, jednog, da kažemo, od najznačajnijih pozorišnih istraživača u cijeloj jugoistočnoj Europi, koji je dio svog vremena posvetio i bugarskoj pozorišnoj umjetnosti, koja zauzima značajno mjesto u svijetu lutkarstva. Ova knjiga, možemo da kažemo da je bukvar lutkarske umjetnosti i lutkarskog pozorišta, koja prvi put se pojavila upravo na našem festivalu, na promociji koja je održana. Govorili su i neki od gostiju festivala čiji su intervju dio sadržaja ove knjige, napominjući da ovakva knjiga ne postoji ni u samoj Bugarskoj, što svakako pokazuje koliko je značajan i doprinos festivala ne samo u toj edukaciji publike, nego i u samom popularizaciji lutkarske umjetnosti, ali i u tom istraživačkom procesu.
Vi ste prije svega okrenuti djeci iz istočnog Sarajeva, ali dosta ljudi iz ovog federalnog dijela kažu da su vodili svoje mališane na vaše predstave.
Pa da, festival je zaista otvoren za sve najmlađe. Pored toga što su organizovani termini u 18 časova za igranje predstava koje nisu za organizovanu publiku, gdje su svi naravno dobrodošli. Ove godine je u okviru festivala odigrana i predstava u vrtiću Happy House u Sarajevu, gdje su mališani gledali predstavu pozorišta iz Gruzije. Mi se zaista trudimo da festival pređe granice i radi na decentralizaciji kulture kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, za to bi nam trebala mnogo veća podrška i lokalnih vlasti, gdje pokušavamo da dovedemo predstave, ali i onih značajnih državnih institucija koje bi na taj način omogućile da se i u nekim drugim sredinama vidi dio programa festivala.
Vi ste krenuli tamo negdje pod kraj prošloga vijeka kad kod nas nije bilo ni jedna slična smotra. Ovaj bivši jugoslovenski bijenale lutkara u Bugojnu zamro je tamo negdje pred rat, obnovljen tek prije 2-3 godine. Pa me zanima, postoji li neki oblici saradnje među vama ili i barem planirate?
Mi se trudimo da sarađujemo sa raznim institucijama u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali mislim da bi trebalo da se uloži još veći napor kako bi se ostvarila jedna mnogo jača saradnja i sa drugim institucijama, dakle u Bosni i Hercegovini, kako bi na taj način upravo proširili granice festivala i ono što sam malo prije rekla, uspjeli da održimo festival i na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Dio programa festivala su predstave malih formi za koje zaista ne trebaju veliki tehnički zahtjevi scenski i mogu da se odigraju u bilo kom prostoru. Tako da bi neka od narednih ideja festivala upravo bila ta da se stvori mreža saradnika koji bi omogućili da festival bude zastupljen u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Evo, i za vas je 17 izdanja ovoga festivala. Pretpostavljam da postoji neki pokazatelj u vezi sa brojem pozorišta, zemalja, odakle su dolazili?
Pa da, kažemo 167 pozorišta je do sada učestvovalo. Da, iz 30, preko 30 zemalja, i to svakako možemo da kažemo da nedvosmisleno svrstava festival u jednu od najznačajnijih međunarodnih manifestacija, pozorišnih manifestacija, ne samo u Republici Srpskoj, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini, pogotovo specifično s obzirom da je u pitanju pozorišna umjetnost za djecu. Zbog toga zaista festival zauzima vodeće mjesto kada su u pitanju manifestacije takvog tipa.
Onda evo i pitanja, prepoznaju li profil vašeg festivala, ili još bolje da konkretizujem pitanje, kako uopšte uspijevate da se pokrijete u ovakvoj situaciji, da dovedete toliko gostiju?
Situacija je zaista teška za kulturu u posljednjih nekoliko godina. Naravno da imamo veliku podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Trenutno su konkursi za koje još uvijek ne znamo da li su odobrena sredstva, ali mi se nadamo, s obzirom na veličinu manifestacije, da će to kao i prethodnih godina da bude prepoznato u komisijama koje o tome odlučuju. Bez grada i podrške grada Istočnog Sarajeva svakako manifestacija ne bi mogla da se održi, i bez podrške opština Istočno Novo Sarajevo i opštine Istočna Ilidža, koja svih ovih godina podržava festival. Naravno, plaćanja su nekada i samo na papiru. Trudimo se da uspijemo da pokrijemo sve troškove, i onda se često desi da se to čeka duže nego što bi i trebalo, a festival već sljedećeg dana mora da počne da se priprema za sljedeću godinu, i mi nekad čak i ne znamo sa kojim sredstvima raspolažemo, ali trudimo se da ispoštujemo i budžet, ali da svakako to ne utiče na sam kvalitet programa koji će biti prikazan na festivalu.
Aleksandra, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno, puno sreće, još mnogo predstava, još mnogo festivala.
Hvala i vam.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dvojica Banja Lučana iznajmila garažu u kojoj izrađuju namještaj.
Imamo previše posla za ovakve uslove. Mislim, u garaža 12 kvadrata ne može se nešto sad profesionalno uraditi.
Šta se može vidjeti u Sarajevskom muzeju ratnog djetinjstva?
Ja sam sam bio iznenađen mnogim predmetima. Bio sam iznenađen time koliko neki na izgled beznačajni predmeti ili predmeti koji sami za sebe ništa ne znače, kakve se priče mogu da nose sa sobom.
Zavodljivi cvrkut ljubimaca Elvir Aliđanović je oborio s nogu ljubitelje ptica u regiji šire, gdje je uzgoj kanarinaca stvar kulture i prestiža.
Prije svega moramo imati ljubav prema tim pticama. Uzgoj kanarinaca, to je ozbiljno, znači hobi je ozbiljan. Tu se mora svaki dan i hraniti, i njegovati, i paziti.
Slobodna Evropa.org.
Krećemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Novog Sada pričom o stalnom nastojanju vlasti da ovladaju medijima. Nije prošlo ni mjesec dana od srbijanskih izbora na svim nivoima, a novo izabrani pokazuju mišiće na medijima. Prvi su na udaru, naravno, oni najuticaniji, pa je odmah krenula sječa uredničkog kadra u javnom medijskom servisu Vojvodine. Ovo nam je javio Norbert Šinković.
Nakon što je smenjen programski direktor Slobodana Režina, uz obrazloženje da je pala gledanost programa, i svega nekoliko dana nakon ostavke direktora radiotelevizije Vojvodine Srđana Mihajlovića, novo privremeno rukovodstvo smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa Prvog kanala televizije Vojvodine. Njima su ove odluke saopštene putem telefona ili po hodnicima, bez rešenja ili obrazloženja. Više od 70 novinara i urednika je u otvorenom pismu građanima navelo da su nagle promjene ugrozile program te medijske kuće. Među potpisnicima ovog pisma je i novinarka Vanja Đurić. Ona je učestvovala na sastanku sa novim rukovodstvom, gde im je rečeno da je do ovih promjena došlo jer su radili neizbalansirano.
Nam je objašnjeno na sastanku sa novim rukovodstvom, da oni su nam rekli da naš dosadašnji program nije bio izbalansiran, da nismo ostvarivali ulogu javnog servisa i da su, citiram, naši izveštaji bili naručeni, sa čime se mi nismo složili, tražili smo argumente za to i da nam se dokaže ko je to naručivao izveštaje, ko je to vršio pritisak na nas, jer svi smo svedoci da toga do sada nije bilo.
Vršilac dužnosti glavne odgovorne urednice Nada Kalkan kaže da je normalno da kada jedna medijska kuća dobije novo rukovodstvo, ono postavlja ljude u kojima ima više poverenja.
Urednici su ostali urednici i dalje, samo su promešane karte. Jer novi tim kad dođe ima svoje ljude u koje ima više poverenja i manje poverenja. Znači oni su ostali urednici i dalje, neki će raditi jutarnji program, neki će raditi popodnevni, radit će vojvođanski dnevnik, radit će na kraju krajeva kao urednici u desku, ali ne vidim šta je problem, to je logično i oni su menjali kad su došli.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da su smene posljedica političkog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.
Ove smene su zapravo dovele u pitanje smisao javnog servisa koji bi trebalo, jel, po pravilu da bude odvojen od vlasti, a vidimo po njima da poslije izbora dolazi do jedne kompletne smene celokupnog rukovodstva. Očekujemo da će međunarodne organizacije i domaće nevladine organizacije jasno se odrediti prema ovom činu, iz prostog razloga što je ovo pitanje koje se ne tiče samo medija i medijskih sloboda, nego jedno par excellence političko pitanje koje može da najavi i neke druge smene koje se mogu dešavati u institucijama države i nezavisnim regulatornim telima koje nisu po volji vlasti.
On naglašava da je reč o modelu koji je poznat još iz 90-ih godina.
I velika čistka koja je usledila po vojvođanskim institucijama za vreme jogurt revolucije počela je upravo na tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, kada su za te televizije otpušteni, marginalizovani ili poslani na prinudni odmor najbolji urednici, najbolji novinari.
U otvorenom pismu novinara radiotelevizije Vojvodine upozoravaju javnost da se takvim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa u Vojvodini. Oni su pozvali građane i građanke da ih podrže u naporima da očuvaju radioteleviziju Vojvodine. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagreb ćemo ovaj put uz mnogo veselije tonove. Tamo je dobro znani glumac Rade Šerbeđija predstavio program ovogodišnje kulise s teatra na čijem je čelu. U mjesec i pol dana ovoga ljeta na Malom i Velikom Brijunu odigraće se 14 scenskih i muzičkih sadržaja, a u godini Šekspirovog jubileja na Brijunima će se u predstavi Richard III. Pojaviti velikani svjetske scene Vanessa Redgrave i Ralph Fiennes. Rubrika Enisa Zebića.
Od 15. srpnja do 28. kolovoza 32 predstave i koncerta na 16. po redu Ulysses teatru na Brijunima. To je ovogodišnji ambiciozni program. Dvije su predstave Ulyssesov obol obilježavanju Šekspirovog jubileja. 11., 12. i 13. kolovoza na tvrđavi Minor na Malom Brijunu gostojaće londonski Almeida Theatre sa Richardom III. Koje među ostalim glume Vanessa Redgrave i Ralph Fiennes, koji su u pauzi probe nakratko Skype-om iz Londona sudjelovali na konferenciji za novinare. Drugo je autorski projekt Lenke Udovički, Željke Udovičić-Pleština i Radeta Šerbeđije Šekspir ljetne noći, kojeg će se igrati posljednja 4 dana srpnja, a koji je svojevrsno istraživanje i dodirivanje Šekspira, kako je to opisala Lenka Udovički. U predstavi će se koristiti i jedan upravo pronađeni do sada nepoznati Šekspirov monolog, najavila je ona za naš program.
To je apel za milosrđe prema izbjeglicama u kojem Šekspir i kaže, obraća se tada Englezima i kaže kada bi vas zatekla takva sudbina da morate otići, koja bi vas zemlja primila, kako bi se prema vama ponašali. Neću sad baš otkriti sve, ali ja želim da se taj tekst i ove godine čuje sa pozornice Malog Brijuna i Ulysses teatra.
Teatar Ulysses ove godine dobiva dvostruko manje novca od Ministarstva kulture nego prošle godine, 200.000 kuna. Sredstva su namaknuta i od sponzora, Šerbeđija vjeruje da će država sudjelovati i u troškovima gostovanja londonskog Almeida teatra. Odnos države kulture sada, ali inače, Šerbeđija je komentirao ovako.
Na sve ove stvari, odnose sada u kulturi, ministarstava, odnosa prema nama, ja bih to odgovorio onom Krležinom rečenicom. Mecenat je per definicionem utilitaran, to jest opasan. Ovo ne znači da mecene nisu često puta činile i usluge umjetnosti, mada su te usluge najčešće skupo plaćene i to sa strane umjetnika samog, međutim niko ne može uništiti pravu umjetnost, pa čak i njen vlastiti mecena.
Još mnogo toga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Thank you.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutro završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Zapravo ćemo zabilježiti kako je konačno završena klubska sezona na domaćem fudbalskom planu i otvorena nova na međunarodno. Još u vrijeme naše posljednje emisije moglo se znati kako je titula pripala Zrinskom, ali ko će u Europu, ko u niži rang, bile su nepoznanice. U međuvremenu saznali smo i to, računajući činjenicu kako je radnik iz Bijeljine osvajač nacionalnog kupa. Mostarski tim je i ove godine pokazao da se u gradu na Neretvi unatoč svemu igra odličan fudbal. Već četvrti put plemići, kako im tepaju fanovi, osvojili su BH krunu i tako postali najuspješniji domaći klub. Ponovo će dakle u kvalifikacije za najelitnije klubsko takmičenje starog kontinenta. Fudbaleri bijeljinskog radnika, koji su važili kao najprijatnije iznenađenje, osvojili su kup BiH, pa su tako i oni krenuli na evropsku ekskurziju. Po prvi put od postanka, pa im kao i Mostarcima valja poželjeti sreću. Isto tako sreća na evropskom putu treba će i Tuzlanskoj Slobodi, te momčadi Širokog, koji su utrku završili uz rame pobjednika i tako se preporučili za Europu. Šta odmah pada u oči? Pa činjenica kako se među Evropljane nisu uvrstili prošlogodišnji takmaci u ovom rangu, tri sarajevske uzdanice, a na početku takmičenja i glavni favoriti za počasti. Sarajevo i Željezničar ostali su na četvrtom, odnosno petom mjestu, što bi reklo na korak do ostvarenja cilja, premda se, sudeći prema prvotnim ambicijama, to baš i nije moglo zvati ciljem. Osim u slučaju Olimpika, koji se ovaj put jedva izborio za opstanak, ali u jednoj utakmici koja izaziva sumnje. Dva poznatija glavnogradska ligaša imala su više nego ozbiljne ambicije za sam naslov. U to ime uložili su i velika sredstva i velike energije, ali nije im uspjelo. Gledano ovim očima, možda upravo zato što su željeli više nego li je to trebalo. Uprave klubova, čim bi nešto počelo škripati, mijenjali su trenere, što je umjesto efekta šok terapije igračima donosilo zbunjenost i nesigurnost. Za to vrijeme timovi koji su u čitavoj priči prišli sa mnogo više zdravog razuma, skupljali su bodove i učvršćivali svoje pozicije. Valja također reći kako je ovo bila najturbulentnija sezona Premijer lige, jer se više od trećine sastava moralo izboriti za opstanak, budući naredne sezone za prvaka razigrava tek 12 klubova. Zanimljivo je kako u prvoj sezoni, koja će se igrati u novom formatu, neće biti recimo Velež, jedan od tri kluba sa najvećom težinom kod nas, niti Banjalučki Borac, također prekaljeni bivši jugoslovenski prvoligaš. U niži rang strmoglavi su se i Slavija, Travnik, Zvornička Drina te Rudar iz Ljubije. Sve ukupno četiri kluba iz Republike Srpske, što će donekle narušiti projektovani teritorijalno-nacionalni balans lige, ali izazvati brojna sumnjičenja u vezi sa regularnosti prvenstva samog. Eventualno može unijeti još malo nemira i onako krhke odnose među sportskim savezima na nižem nivou, ali pod jesen sve će krenuti u novom formatu, makar i u stara sumnjičenja i optuživanja. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravlja vas, budu u koru. Seems so
lost its glow. And I don't wanna die in some downtown motel. It's just another day, and it's just another show. I don't wanna go.